Sigríður Ingibjörg Ingadóttir tekur að nýju til máls og svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, nú er það svo að ég ætla ekki að sýna vanþakklæti yfir þeim hlýlegu orðum sem að háttvirtur þingmaður hafði hér í minn garð. En þetta er nú einkennandi fyrir þetta þing að ef að einhver leyfir sér að tala af svolítilli hreinskilni, þá kemur andstæðingurinn og mærir viðkomandi. Og ég veit ekki alveg hvort að mér á að líða vel eða illa með það. En ég vil upplýsa það hér að ég hef verið ákaflega dyggur stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar og sýnt mikla hollustu sem stjórnarþingmaður. Og það hefur verið mér bæði ljúft og skellt. Í þessu máli þá get ég auðveldlega kosið út frá samfæringu minni eins og ég fór yfir hérna áðan. Þá tel ég í raun að á þessari stundu komist þingið ekki mikið lengra en eins og ég sagði Ef það verður þannig að það verði hér hægt að afgreiða þingsályktunartillögu rannsókn á sjóðnum, þá sé ég ekkert því til fyrirstöðu að ég geti greitt þessu máli atkvæði mitt.
Andsvörum er lokið. Útbýti